ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გდავაზობთ. გაეროს გენერალური მდივანი მხარს უჭერს უშიშროების საბჭოს გაფართოებას. რუსეთის პრეზიდენტი პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით გამოვიდა. ეუთოს სამიტის ფარგლებში სააკაშვილისა და მედვედევის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მხარს უჭერს გაეროს უშიშროების საბჭოს გაფართოებას ახალი წევრებით. ამის შესახებ მან დღეს განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. ბან კი მუნის თქმით, გაეროს წევრებს შორის დომინირებს მოსაზრება, რომ საჭიროა უშიშროების 15-წევრიანი საბჭოს ამჟამინდელი ფორმატის რეფორმა. მანვე უარი თქვა დაეზუსტებინა მხარს უჭერს თუ არა რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის, მაგალითად ინდოეთის აღჭურვას გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრის მანდატით, რასაც ბოლოხან მიემხრო შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ბან კი მუნის თქმით,
როგორც გენერალურ მდივანს და პირადადაც მჯერა, რომ უშიშროების საბჭო უნდა გაფართოვდეს, რათა ასახოს ცვალებად ვითარება და გაუმკლავდეს 21 საუკუნის ყველა გამოწვევას.
ბან კი მუნი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტს ესაუბრა ყაზახეთში, ასტანაში ეუთოს სამიტის დაწყებამდე. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით, მომავალ 10 წლეულებში შესაძლოა ისევ დაიწყოს გამალებული შეიარაღება, თუ არ მოხდება დასავლეთთან შეთანხმება ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემაზე. ამ საკითხს მედვედევი დღეს შეეხო რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატის სხდომაზე ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას.
В этом зале я хотел бы открыто сказать.
ამ დარბაზში მინდა დაუფარავად გითხრათ, რომ მომავალ 10 წლეულებში გველის შემდეგი ალტერნატივა. ან მივახცევთ თანხმობას ანტისარაკეტო თავდაცვის საკითხში და შევქმნით თანამშრომლობის სრულყოფილ მექანიზმს, ან კიდევ თუ ვერ მივახცევთ კონსტრუქციულ შეთანხმებას, დაიწყება გამალებული შეიარაღების ახალი ეტაპი და მოგვიწევს მივიღოთ გადაწყვეტილებები ახალი მოიერიშე საშუალებების განთავსების
შესახებ.
საშინაო პოლიტიკურ საკითხებზე საუბრისას მედვედევმა აღიარა, რომ ჯერ არ დაძლეულა გლობალური ეკონომიკური კრიზისის შედეგები, თუმცა მთავრობამ შეძლო ეკონომიკის სტაბილიზება. მან პირობა დადო, რომ გაგრძელდება ეკონომიკის მოდერნიზება და გაიზრდება სოციალური დახმარება რუსეთში დემოგრაფიული კრიზისის დასაძლევად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს ყაზახეთს ეწვია, რითაც დაიწყო დიპლომატიური ტურნე 4 ქვეყანაში. კლინტონი ხელმძღვანელობს შეერთებული შტატების დელეგაციას ეუთოს სამიტზე, რომელიც 4 შაბათს იწყება ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში. ტურნე ითვალისწინებს აგრეთვე მის სტუმრობას ყირგიზეთში, უზბეკეთსა და ბაჰრეინში. ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ეუთოს გენერალურ მდივან მარკ პერენდე ბრიშამბოს განცხადებით, ყაზახეთი ამ ორგანიზაციის უნარიანი თავმჯდომარე იყო. ეს შეფასება დებრიშამბომ გამოთქვა ასტანაში 11 წლის მანძილზე ეუთოს პირველი სამიტის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე. ეუთოში ყაზახეთის მორიგე თავმჯდომარეობის შესახებ განსხვავებულ შეფასებას გამოთქვამენ საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაციები, რომელთა აზრითაც 2010 წელს ეუთოს მორიგე თავმჯდომარეობისას ყაზახეთს არ მოუგვარებია ადამიანის უფლებების სფეროში თვით ყაზახეთში არსებული პრობლემები. ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის თავმჯდომარე რეიჩელ დენბერის თქმით, გამაწბილებელი პარადოქსია, რომ ყაზახეთი ძალიან აქტიურია ეუთოს თავმჯდომარის რანგში, მაგრამ ცოტა ზომას მიმართა თუ საერთოდ მიმართა ადამიანის უფლებების სფეროში საკუთარი მაჩვენებლის გასაუმჯობესებლად. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეუთოს სამიტის ფარგლებში პრეზიდენტების სააკაშვილის და მედვედევის შეხვედრაა დაგეგმილი. ეუთოს სამიტზე, რომელიც ხვალ ასტანაში გაიხსნება, როგორც გითხარით, საქართველოს დელეგაციას მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გ განაგზავნოთ გამოშვებას. ინტერნეტ საიტ ვიკილიქსის მიერ საიდუმლო დიპლომატიური დოკუმენტების გავრცელებაზე საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კომენტარს არ აკეთებს. ამის შესახებ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა მიხეილ სააკაშვილის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ, თუმცა მან დაასინა, რომ სიმართლე საქართველოს შესახებ მსოფლიო ისედაც იცის. გავრცელებული ინფორმაციით, ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ დიპლომატიურ წერილში საუბარია იმის შესახებ, რომ აგვისტოს ომი საქართველოს არ დაუწყია. დღევანდელ ბრიფინგზე მანანა მანჯგალაძე გამოეხმაურა თბილისში კვირას მომხდარ აფეთქებებსაც და განმარტა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ოფიციალურ განცხადებას მხოლოდ გამოძიების დასრულების შემდეგ გააგრძელებს. შეგახსენებთ, რომ 28 ნოემბერს მომხდარი აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. გარდაიცვალა ბელა ახმადულინა, ცნობილი რუსი პოეტი, მწერალი და მთარგმნელი. ახმადულინა 73 წლის ასაკში გარდაიცვალა მოსკოვთან მდებარე პერედელნი კინოში. ბელა ახმადულინა სახლო ურთიერთობა აკავშირებდა ქართველ კოლეგებთან და ქართულ ლიტერატურასთან. ბევრჯერ იყო ნამყოფი საქართველოში, არის ავტორი ლექსების კრებულისა „სიზმრები საქართველოზე“. მასვე ეკუთვნის ნიკოლოზ ბარათაშვილის, გალაქტიონ ტაბიძის, ანა კალანდაძის სხვა ქართველი პოეტების ნაწარმოებების თარგმანები. ახმადულინა 60-იანელთა თაობის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი იყო ანდრეი ვოზნესენსკისთან, ევგენი ევტუშენკოსთან, ბულატ ოკუჯავასთან ერთად. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა გიგრძელდება, მოისმინეთ მისი შინაარსი. ოთხშაბათს ასტანა ეუთოს წევრი 56 სახელმწიფოს ლიდერების სამიტს უმასპინძლებს, როგორ აისახება საქართველოს საკითხი სამიტის დეკლარაციაში. გავაგზავნებთ ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული საიდუმლო დოკუმენტების თემას. სახალ ტელეგრამებში საქართველოსა და სომხეთს შორის ურთიერთობის გართულებაზეა ლაპარაკი. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვის წესების შესახებ დოკუმენტს აკრიტიკებენ.
იწვევს წინააღმდეგობას აფხაზსი და ოსი მონაწილეების მხრიდან, რომელიც არიან თავის მხრივ იმ ძალთა წნეხის ქვეშ, რომელიც არიან კონფლიქტის მეორე მხარეზე ყოველგვარი დიალოგის წარმართვის წინააღმდეგი.
ხვალიდან მანქანით მგზავრობისას უსაფრთხოების ღვედის შეკრა სავალდებულო ხდება.
ჩვენში თუ არ აიძულებ ძღოლი ნაკლებად ფიქრობს თავის ჯანმრთელობაზე, ყველას გონია რომ მას არაფერი არ მოუვა თავის მანქანაში, მაგრამ შენ რო არ მოგივა, ეგერ ვიღაც გეჯახება, რომელიც გადაეული მოდის.
შემდეგ უცხოეთს მიმაშურებთ, ვისაუბრებთ დმიტრი მედვედევის ყოველწლიურ გამოსვლაზე პარლამენტის წინაშე.
Конечно, ситуация в экономике ещё сложная.
გასაკვირველია, ვითარება ეკონომიკაში ჯერ კიდევ რთულია. ჯერ არ დაძლეულა კრიზისის ყველა შედეგი. ამის შესახებ პირდაპირ უნდა ითქვას, მაგრამ ჩვენი სოციალური ვალდებულებების შესრულება კლავაც უსათუოდ არის საჭირო.
Останется безусловным.
ასევე ვისაუბრებთ ყირგიზეთზე, იქ დედაქალაქში აფეთქების მოწყობას მთავრობა ისლამისტ მეამბოხეებს აბრალებს. ახალ ევროპაში მოლდავეთის შესახებ ვისაუბრებთ. კვირას იქ პარლამენტი აირჩიეს. როგორია არჩევნების შედეგი და ქვეყნის პოლიტიკური მომავლის პერსპექტივა? ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოგვისმინეთ და არჩით ჩვენთან ერთად. ოთხშაბათს ასტანა ეუთოს წევრი 56 სახელმწიფოს ლიდერების სამიტს უმასპინძლებს. ეუთოს ყაზახეთის თავმჯდომარეობის ინიციატივით დაგეგმილ მასშტაბური ღონისძიების მთავარ თემას უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის გამტკიცების პერსპექტივები წარმოადგენს. განხილული იქნება რეგიონალური კონფლიქტების პრევენციისა და გადაწყვეტის გზები. უკვე ცნობილია, რომ ეუთოს წევრი სახელმწიფოთა ლიდერები, რომელთა შორის საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტებიც იქნებიან, საქართველოში შექმნილ ვითარებაზეც იმშელებენ, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როგორ აისახება საქართველოს საკითხი სამიტის საბოლოო დეკლარაციაში. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ასტანის სამიტის საბოლოო დოკუმენტზე მუშაობა ეუთოს წევრი სახელმწიფოების დელეგაციებმა და ელჩებმა სამიტამდე დაახლოებით 10 დღით ადრე დაიწყეს. დოკუმენტზე მუშაობაში უკვე კარგახნის ჩართულია საქართველოს ელჩი ავსტრიაში და ასევე ეუთოში პაატა გაფრინდაშვილი, თუმცა მან ჩვენთან საუბრისას წინასწარ თავი შეიკავა და ეკონკრეტებინა, თუ რამდენად იქნება ასახული საქართველოს საკითხი ასტანის სამიტის საბოლოო დოკუმენტში. ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არაფერი იცის ეუთოს პრესსამსახურის უფროსმა ვირჟინი კულუდონმა, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის დარწმუნებით ადასტურებს, რომ საქართველოს საკითხი ასტანაში განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება.
Ratkma unda sakartvelos sakitghi ikneba ganxilvis tema. Ak shedgeba zalyan bevri ormkhrivis shekhveda. Prezidenti Saakashvili miigebs samitshi monatsileobas da shesabamisat ganxilvis tema ikneba.
საქართველოს პრეზიდენტის მსგავსად ასტანის სამიტში მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის პრეზიდენტიც და მათ აზრების გამოთქმა ერთ სივრცეში ეუთოს მრგვალ მაგიდასთან მოუწევთ. მოსალოდნელია, რომ ასტანაში განსაკუთრებულ ყურადღებას მიიპყრობს პრეზიდენტ სააკაშვილის სამშვიდობო ინიციატივა, რომელიც მან 23 ნოემბერს ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გაახმაურა. საუბარია ცალმხრივ დეკლარაციაზე, რომ საქართველო არ გამოიყენებს ძალას ოკუპანტების წინააღმდეგ და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გეგმა აბსოლუტურად მშვიდობიანი ხასიათის მატარებელი იქნება. გავხსენოთ, რომ ამ ინიციატივის შექება შეფასებისას ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ბუზეკმა ასტანის სამიტის კონტექსტი გამოიყენა.
Your message today, Mr. President, was very important.
ჩვენი დღევანდელი მესიჯი, ბატონო პრეზიდენტო, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ყველა ჩვენგანისთვის, არამედ მნიშვნელოვანი იყო ეუთოს ასტანის სამიტის წინ, რომელიც 1 დეკემბერს გამართება. პირველ ყოვლისა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი რეგიონისთვის, კავკასიისთვის და სამხრეთ კავკასიისთვის. ჩვენ ყოველთვის ვიცოდით, რომ თქვენ გაბედული ადამიანი იყავით, მაგრამ ჩვენ ახლა დავინახეთ, რომ თქვენ ხართ წინდახედული ადამიანიც.
Also prudent man.
იქნება ეს ევროპარლამენტი, ნატოს სამიტი თუ ეუთოს სამიტი ერთმანეთის შემავსებელ სარბიელებად განიხილავს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ირაკლი მჭედლიშვილი. ექსპერტი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა ასტანის სამიტის საყურადღებო განხილვის თემა იქნება, მით უმეტეს რომ ეუთო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესის ერთ-ერთი თანათავმჯდომარეა.
ეს არ არის ურთიერთგამომრიცხავი ფორუმები ავსებს ერთმანეთს, მაგალითად ნატოს სამიტზე ბუნებრივი ქარია სტუმრებს, მაგრამ ძირითადი ხმა მარტო მაინც ნატოს ქვეყნებს ეკუთვნის. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეაზე ბუნებრივი ევროკავშირის ქვეყნები, ევროკავშირის ყველა ქვეყანა არ არის ნატოს ქვეყანა, რამდენიც მოგეხსენება. ხოლო ეუთოს სამიტი, ეუთოს ქვეყნებისა ეს კიდე უფრო ფართო ფორუმია, რა თქმა უნდა, რომ ეს რა თქმა უნდა ურთიერთშემოსებელი ღონისძიებებია, ფორუმებია, რომელიც საშუალებას იძლევა დების თუმის ორიენტირებული უსაფრთხოებაზე, სიტუაციის მოწესრიგებაზე, მოსინჯვის და დამუშავებას.
ასტანაში განხილვის პროცესი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე მოელიან და ეს ეუთოს მისიის საქართველოში დაბრუნების საკითხია, რომელსაც აქტიურად უჭერს მხარს ეუთოს ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა ყაზახეთი. ამ კონტექსტში სავარაუდოდ ბევრი უსიამოვნო აზრის მოსმენა მოუწევს პრეზიდენტ მედვედევს, რომლის ქვეყანამაც 2009 წლის ზაფხულში ვეტოს გამოყენებით საბოლოო წერტილი დაუსვა ეუთოს მისიის მუშაობას საქართველოში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ორგანიზაცია ვიკილიქსის მიერ თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ საიდუმლო დოკუმენტებში აღმოჩნდა რამდენიმე ტელეგრამა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოსა და სომხეთს შორის გართულებულ ურთიერთობას აღწერს. მიუხედავად იმისა, რომ ორი მეზობელი სახელმწიფოს თანამშრომლობა ყველა სფეროში წარმატებით ვითარდება, ვიკილიქსის ინფორმაციით 2 წლის წინ თბილისსა და სომხეთს შორის გაუცხოებამ საშიშ ზღვარს მიაღწია. კობალიკლი გაზეს მოუსმინეთ.
Telegramis tanakhmat 2008 წლის რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ სომხეთი არამეგობრულ დამოკიდებულებაში სდებდა ბრალს საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც თურმე მთელი კვირის განმავლობაში არ პასუხობდა პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის სატელეფონო ზარებს. ხოლო საქართველოს საგარეო საქმეთა ინჟამინდელმა მინისტრმა ეკატრე შელაშვილმა, რომელიც საქართველოში სომხეთის გავლით ბრუნდებოდა, უარი თქვა თუნდაც რამდენიმე წუთით აეროპორტში შეხვედროდა მის კოლეგას ედუარდ ნალბანდიანს. როგორც ვიკილიქსის მიერ გავრცელებულ საიდუმლო ტელეგრამაში წერია, ამის თაობაზე სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაიჭირა ამერიკის საელჩოს დროებით წმუნებულთან შეხვედრაზე და აღნიშნა, რომ სომხეთს სურს დაეხმაროს საქართველოს 4000-ზე მეტი დევნილის მიღებაში და შესთავაზოს საკუთარი ტერიტორია საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების მისაღებად. საიდუმლო ტელეგრამაში ასევე ხაზგასმულია, რომ სომხეთს არ გაუკეთებია არცერთი უარყოფითი განცხადება საქართველოს საწინააღმდეგოდ, მაშინ როცა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან სომხეთის ეკონომიკური მოთხოვნების იგნორირება ხდება. კერძოდ, საქართველოს გავლით არ უშვებენ სომხეთის კუთვნილ ტვირთებს სადახლოსა და ფოთის გავლით, მაშინ როცა აზერბაიჯანისათვის კუთვნილ ტვირთები უპრობლემოდ გადაადგილდებიან. ვიკილიქსის მიერ საქართველოს თაობაზე გამოქვეყნებული საიდუმლო ტელეგრამების შინაარსზე საქართველოს ხელისუფლება ოფიციალურ კომენტარებს არ აკეთებს. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ ტრადიციულ ბრიფინგზე 29 ნოემბერს ეს დამოკიდებულება იმით ახსნა, რომ საიდუმლო ჩანაწერებში ახალი არაფერია.
კომენტარს ვერ გავაკეთებ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სიმათრე ამ თემასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით ის ნაწილი, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში გაჟღერდა მთელმა მსოფლიომ, ისედაც იცის.
რუსეთთან ომის შემდეგ სომხეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობა დათბა. 2009 წელს მიხეილ სააკაშვილმა სომხეთის პრეზიდენტისაგან ღირსების ორდენი მიიღო. საქართველომ კი სომხური ტვირთებისათვის რუსეთთან დამაკავშირებელი ზემო ლარსის სასაზღვრო საგუშაგო ამოქმედა. ორი ქვეყნის ურთიერთობა ყველა სფეროში დინამიურად ვითარდება, თუმცა საქართველოს პარლამენტის წევრმა ოპოზიციური ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიიდან საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ნიკა ლალიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული საიდუმლო ტელეგრამები არამხოლოდ საქართველოს სომხეთის არამედ სხვა ქვეყნებთან დიპლომატიურ ურთიერთობებზეც მოახდენს ნეგატიურ გავლენას.
ფიქრობ, ჯერაც გამოქვეყნდა უკვე საკმაოდ სერიოზული სხვა ინფორმაცია და კიდევ შეიძლება რაღაც ისეთი გამოქვეყნდეს, რაც ძალიან არასახარბიელო, მას თქვა ნოტებს შეიტანს, არა მარტო თქვა ამ კონკრეტულ საქართველოს და სომხეთში რეზულტირდება, ჩვენ ბევრი სახელმწიფოს ურთიერთობებში, ისე რომ ძალიან საფრთხეო ფაქტია სადაც ამ რესურსის არსებობა, ეს ვიკილიქსი თავის კივილი არის ყველასთვის. კიდევ რა თქმა უნდა, დიდი ალბათობაა იმისა, რომ რაღაცები შეიცვალოს და უარყოფით შეიცვალოს.
მიზანშეწონილობაზე და პრინციპებზე მარტო პოლიტიკოსები არ დავობენ. გერმანიის ყოველკვირეული შპიგელი ერთ-ერთია იმ ხუთი გამოცემიდან, რომელსაც ვიკილიქსმა ჯერ კიდევ გამოქვეყნებამდე გააცნო მის ხელთ არსებული ზღვა მასალა. ორშაბათის ნომერში შპიგელი მკითხველს განუმარტავს, თუ რა პრინციპებით ხელმძღვანელობდა, როცაც წვეთდა გამოექვეყნებინა თუ არა ესა თუ ის საიდუმლო დეპეშა, კონფიდენციალური საუბრის სტენოგრამა თუ სხვა სახის გასაიდუმლოებული ინფორმაცია. გამოქვეყნებულ დეპეშებს შორის არის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის გზავნილი რომსა და მოსკოვში შეერთებული შტატების საელჩოების სახელზე. მასში კლინტონი თავის ხელქვეით დიპლომატებს თხოვს გადაამოწმონ ინფორმაცია რუსეთისა და იტალიის პრემიერ-მინისტრების ვლადიმერ პუტინისა და სილვიო ბერლუსკონის შორის კერძო ეკონომიკური გარიგებების შესახებ. როგორც შპიგელი აღნიშნავს, ეს ინფორმაცია შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებს ქართველმა დიპლომატმა მიაწოდა.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ვიკილიქსის მიერ გავრცელებული საიდუმლო მასალებიდან რამდენიმეზე, რომლებიც საქართველოს ეხება. სულ შეგახსენებ, საიტმა დაახლოებით 250,000 საიდუმლო ტელეგრამა მოიპოვა და გამოაქვეყნა. ეს ტელეგრამები საერთაშორისო პოლიტიკის ბევრ საკითხს ასახავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი და ადამიანის უფლებათა სახლი კონფლიქტის ზონებში მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად საუბრობენ საფრთხეებზე, რომელიც მათი აზრით შეიძლება მოხდეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვის წესების შესახებ დოკუმენტს. ამ დოკუმენტის თანახმად, ერთობლივ პროექტებში მონაწილე აფხაზები და ოსები ნეიტრალურ ტერიტორიაზე მხოლოდ ქართული პასპორტით ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტით უნდა გადაადგილდნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კი თავიანთი პროექტები ხელისუფლებას უნდა დაამოწმებინონ. მაინც რა საფრთხეს ხედავს სამოქალაქო საზოგადოება ამ დოკუმენტის ცალკეულ პუნქტებში? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების ცენტრის ხელმძღვანელს გოგი ხუციშვილს ესმის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვა გარკვეულ მოწესრიგებას მოითხოვს და მისთვის ისიც გასაგებია, რომ ასეთ შემთხვევებში სამოქალაქო საზოგადოებასა და ხელისუფლების თანამშრომლობის გარეშე საერთო საქმის გაკეთება გაძნელდება. მით უმეტეს, რომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოება ახორციელებს იმ პროექტებს, რომელიც დიალოგის აღდგენისა და ჩართულობის გენაა მიმართული, რაც არის კიდეც სტრატეგიის მიზანი. მაგრამ გოგი ხუციშვილი შიშობს, რომ ეგრეთ წოდებულმა მოდალობების დოკუმენტმა, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობების წარმართვის წესების დოკუმენტმა, მასში ჩადებული მოთხოვნების გამო ძალიან მოკლე ხანში შესაძლოა მხარეებს შორის ყველანაირი დიალოგის ჩაშლა გამოიწვიოს. მაგალითად, ერთ-ერთი წესის მიხედვით არასამთავრობო სექტორის მიერ განხორციელებული პროექტი არამხოლოდ განხილული უნდა იყოს ხელისუფლებასთან, არამედ პირდაპირ დამოწმებული ხელისუფლების მიერ, მთელი ბიუროკრატიული ფორმალობების დაცვით, რაც როგორც მინიმუმ დააფრთხობს პროექტში ჩართულ აფხაზურ თუ ოსურ მხარეებს.
იწვევს წინააღმდეგობას აფხაზსი და ოსი მონაწილეების მხრიდან, რომელიც არიან თავის მხრივ იმ ძალთა წნეხის ქვეშ, რომელიც არიან კონფლიქტის მეორე მხარეზე ყოველგვარი დიალოგის წარმართვის წინააღმდეგი. ეს დოკუმენტი ქმნის ისეთ ფორმალურ ჩარჩოს, რომელიც ძალიან ნადვილად გამოსაყენებელია იმ ძალების მხრიდან, რომელთაც უნდა თუ გააჩერონ ან ჩაახშონ ნებისმიერი დიალოგი ჩვენ შორის.
თუ მხარეები ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ხვდებიან, ამავე დოკუმენტის წესების მიხედვით პროექტში მონაწილე აფხაზ ხაზი თუ ოსი ადგილზე უნდა ჩავიდეს არა რუსული პასპორტით, რითიც ისინი რეალურად დღემდე გადაადგილდებიან კიდეც, არამედ ქართული პასპორტით, ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტით, რომელიც ჯერ საქართველოს ხელისუფლების მიერ გამოცემულიც არ არის. გოგი ხუციშვილი ფიქრობს, რომ თავისთავად იდეა კი კარგია, მაგრამ არარეალური. თბილისიდან დაწესებული თამაშის წესებით არც აფხაზები და არც ოსები ხუციშვილის აზრით არ ითამაშებენ. Სწორედ ამიტომ ფიქრობს ექსპერტი, რომ ნეიტრალურობის აქამდე არსებული ელფერი უნდა შენარჩუნდეს და ეს ერთგვარი დამცავი ზოლი არ გადაიკვეთოს.
ჩვენ როდესაც ველაპარაკებით ოფიციალურ წარმომადგენლებს ჩვენი მთავრობისა, გვეუბნებიან, რომ არა იცით, იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც იღებენ ქართულ პასპორტს და ამიტომ ნელ-ნელა მივახწევთ იმას, რომ ოფსები და აფხაზები ჩამოვლენ თქვენ შეხვედრებზე, მიიღებენ მონაწილეობას პროექტებში, მაგრამ ქართული სამგზავრო დოკუმენტით ან ქართული პასპორტით. ეს ასე არ არის. ვინაიდან ის ადამიანები, რომელიც პრაქტიკულად იღებენ ქართულ პასპორტს, აკეთებენ ამას უკიდურესი პირადი გაჭირვების გამო ან სამკურნალოდ ჩამოდიან. ანუ მათ აქვთ ისეთი პრაქტიკული აუცილებელი მიზეზი, რომლის გამო თავიანთი მთავრობა უკვე თვალს ხუჭავს ამაზე, ამ პროცესზე. მაგრამ ის ხალხი, რომელიც პროექტში მონაწილეობს, არის სხვა კატეგორიის ხალხი. ისინი არიან განიხილებენო დესპანები თავიანთი საზოგადოების და დე-ფაქტო ხელისუფლების.
ჩაშლილ პროექტებზე ლაპარაკობს ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელი ნინო ხვედაშვილიც.
უკვე გაჩნდა რამოდენიმე პროექტზე ეს საფრთხე. საფრთხე კი არა და უკვე უარი თქვეს, თუმცა ჯერჯერობით ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები ცდილობენ, რომ ისევ დახურულ ფორმატში დიალოგი აწარმოონ, ამიტომ არ დავასახელებ ამ პროექტებს, თუმცა არაფორმალურ დიალოგებში უკვე არის ეს ამ საფრთხეებზე საუბარი და რეალურად პროექტები ჩაიშალა.
შერეული ოჯახების ასოციაციის პრეზიდენტი რეზო ბენდელიანი ამბობს, რომ ჯერჯერობით მათ ორგანიზაციას დაბრკოლება არ შექმნია და შერეული ოჯახები მისვლა-მოსვლას დღემდე ახერხებენ. მისთვის უფრო აქტუალური სხვა კითხვაა.
აფხაზური მხარე საერთოდ ღებულობს ამ სტრატეგიას. მე რამდენად ვიცი, აფხაზური მხარე ჯერ ამას არ განიხილავს, იმიტომ მე პირადად მქონდა საუბარი სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენელთან აფხაზური მხრიდან, სადაც განვიხილეთ ეს სტრატეგია. სადაც მე ვერავითარი დადებითი პასუხი ამის მხრიდან ვერ მივიღე.
ერთობლივ პროექტებში ჩართულ აფხაზ და ოს პარტნიორებს, რომ გარკვეული პრობლემები უკვე შეექმნათ, ამას ადასტურებს ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის წარმომადგენელი გიორგი კუპატაძეც, რომელიც ხვათაშორის ესწრებოდა შეხვედრას, რომელიც ცოტა ხნის წინ რეინტეგრაციის საკითხებში ყოფილ სახელმწიფო მინისტრს თემურ იაკობაშვილსა და არასამთავრობო სექტორს შორის სწორედ ამ საკითხებზე შედგა. გიორგი კუპატაძე ამბობს, რომ ამ თემის ხელახლა წამოწევა და ახალ მინისტრთან შეხვედრა კონფლიქტის ზონებში მომუშავე ორგანიზაციებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია.
ჩვენ ვთქვით, რომ საჭიროა კიდევ ერთი შეხვედრა ამჯერად უკვე ახალ მინისტრთან. ჩვენ გვინდა გავაცნოთ ჩვენი რაც შენიშნები, ჩვენი დამოკიდებულება ამ დოკუმენტისადმი და გვინდა ვთხოვოთ, რომ გუშაგმობლოს მთავრობასთან, რომ გადაიდგეს ის ნაბიჯები, რაც თავიდან აგვაცილებს პრობლემებს, რომ შეიძლება მოყვეს ამ დოკუმენტის არაფერდებას.
აქვე უნდა ითქვას, რომ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ ყოფილმა მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა განაცხადა, რომ გარკვეულ შენიშვნებს გაითვალისწინებდნენ და რადგან სტრატეგია ღია დოკუმენტია, მასში ამ ცვლილებებს შეიტანდნენ კიდეც. თუმცა არასამთავრობო სექტორი საფრთხეებზე ხელახლა სწორედ იმიტომ ალაპარაკდა, რომ დოკუმენტში ჯერჯერობით არაფერი შეცვლილა. უკუ შედეგი კი მათი თქმით მასში ჩადებულმა წესებმა უკვე მოიტანა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. 1 დეკემბრიდან ძალაში შედის ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსში, რომლის მიხედვითაც ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებისას სავალდებულოა უსაფრთხოების ღვედის გამოყენება მძღოლისა და მის გვერდით მჯდომი მგზავრისთვის. ღვედის გამოუყენებლობის შემთხვევაში მძღოლი 40 ლარით დაჯარიმდება. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ როგორ ხვდებიან სიახლეს, მძღოლები და რა შეიცვლება ღვედების გამოყენებით.
პირველ დეკემბრამდე საქართველოში უსაფრთხოების ღვედის გამოყენება სავალდებულო იყო გზების მხოლოდ იმ მონაკვეთზე, სადაც მოძრაობის დაშვებული სიჩქარე 80 კმ/სთ აღემატებოდა. სიახლე, რომელიც შეუზღუდავად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ვრცელდება, მძღოლების ნაწილისათვის მისაღებია, თუმცა ურჩობას არც ცვლილების მოწინააღმდეგენი აპირებენ.
ქალაქში ისედაც პატარა სიჩქარეა დღეს, თბილისში რო დავაკვირდეთ, წავდივართ 30-40 და წარმოიდგინეთ, ახლა გადაკრული კაცი კიდე რა, ჩემთვის ნამდვილად მიუღებელია.
ეს მართვის ტექნიკის თვალსაზრისით პრობლემებს ქმნის, აი რას
აფუჭებს? არა, აფუჭებს მართვის პრობლემებს, მაგრამ ცოტა სუკან ადამიანს ცოტა უჭერს.
ნორმალურია. თუ ევროპას ევროპის სტანდარტები გვიდა, მაშინ ეგრე უნდა იყოს. ეხლა მე მიჩვეული ვარ, უცხოეთში ვცხოვრობდი 4 წელი და მე მიჩვეული ვარ პრინციპში.
რა უნდა გნა? კანონია, უნდა დაემორჩილოს სხვა გამოსავალია.
კანონის გარდა მძღოლებს სხვა გამოსავალს არც სტატისტიკა უტოვებს. კვლევის მიხედვით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისათვის დაკვეთით ნატა ჯავახიშვილმა ჩაატარა, ირკვევა, რომ საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაღუპულთა მაჩვენებელი საშუალო ევროპულზე მაღალია.
ევროპაში საშუალოდ არის 100,000 მოსახლეზე, ნუ 10 გარდაცვალება, ანუ ევროკავშირის მაჩვენებელი 10,600. და საქართველოში ყველაზე დაბალი იყო 13,500 2005 წელს. და ბოლოს წლებში ფაქტობრივად 20-მდე იყო 100,000 მოსახლეზე 19 გარდაცვლილი იყო ბოლოს წლებში, რაც მაღალია ძალიან.
სწორედ ამ მაჩვენებლის შემცირების მიზნით გადაწყვიტა საქართველოს პარლამენტმა კანონმდებლობის გამკაცრება. პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ თოიძის თქმით, კანონის მოქმედების არეალი ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით გაფართოვდა.
კანონი არსებობდა ქალაქს გარეთ გზებზე, სადაც მოძრაობა მაღალი სიჩქარეების შესაძლებელია, უბრალოდ ტრასებზე 80 კმ ქვემოთ პრინციპში არავინ მოძრაობს, მაგრამ სადაც ეგ გვიჩვენებს 80 კმ ზემოთ, ყველი მაინც დიდი მშველელი ვერ არის. სწორედ დაბალ სიჩქარებზეა ის უფრო ეფექტური, ვიდრე მაღალზე.
უსაფრთხოების ღვედის გარეშე მოძრაობის შემთხვევაში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით ავტომობილის მძღოლი 40 ლარით დაჯარიმდება. იძულების ამგვარ ფორმას იწონებს ორგანიზაცია მძღოლი გზა სამართალის ხელმძღვანელი რობერტ იანტბელიძე.
ჩვენში თუ არ აიძულე მძღოლი ნაკლებად ფიქრობს თავის ჯანმრთელობაზე, ყველას გონია რომ მას არაფერი არ მოუვა თავის მანქანაში, მაგრამ შენ რო არ მოგივა ეგერ ვიღაც გეჯახება, რომელიც გადაეული მოდის კაცს, ის თანამედროვე მანქანები, რომელსაც ბალიშები გაუკეთ და უსაფრთხოების ბალიშები, გასაბერი ბალიშები, საუბედუროდ ის ბალიში არ მოქმედებს მარტო, ის მოქმედებს ღვედთან მიმართებაში, როცა ღვედი გიკეთიათ, აი მაშინ ბალიში თქვენ ნაკლებად გაზიანებთ, ამ შემთხვევაში გადარჩენის გარანტია გახდა დაახლოებით 90%.
რობერტ იანტბელიძის ამოსაზრებას ადასტურებს კვლევა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისათვის დაკვეთით ნატა ჯავახიშვილმა ჩაატარა. ირკვევა, რომ უსაფრთხოების ღვედი განსაკუთრებით ეფექტიანად იცავს თავის ქალისა და ისრის ტრავმებისაგან, რაც თავის მხრივ ამცირებს როგორც უბედური შემთხვევების რაოდენობას, ასევე ეკონომიკური ზარალის მოცულობას.
ჩვენი კვლევა დადგინდა, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევებში შეიძლება ძირითადად ზარალდებიან, ან გარდაცვალება ხდება, 67% არიან მამაკაცები დაზარალებული და გარდაცვლილი, და საშუალო სიკარი 31 წელი. ანუ ყველაზე ხშირად ზიანდება, ხო, ან გარდაცვალება დგება სხეულის დაზიანება, ძირითადად ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის. ხოლო ღვედების დაცვის შემთხვევაში ტრავმების ალბათობა და სიმძიმე მცირდება 40%. ანუ რეალურად რომ გარდაცვალოთ, სადღაც ყოველწლიურად საქართველოს 180 მილიონ ლარამდე დაზოგავს იმით, თუ ღვედებს გამოიყენებენ, იქიდან გამომდინარე მძიმე ტრავმების რაოდენობა შემცირდება და ასე შემცირდება სიკვდილიანობა.
ეს იყო ნატა ჯავახიშვილი, დამოუკიდებელი მკვლევარი. მისი მოსაზრებით დასრულდა ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხვალიდან 1 დეკემბრიდან უსაფრთხოების ღვედის გამოყენება სავალდებულო ხდება. გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. მოწოდება დასავლეთთან უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობისკენ, დაპირება რომ მეტ სახსრებს გამოყოფენ ბავშვებისთვის და დაპირება რომ აწარმოებენ ბრძოლას კორუფციასთან. ასეთი იყო დებულებები და გეგმები, რომლებზეც ყურადღება გამახვილდა რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის დღევანდელ გამოსვლაში, მოხსენებაში რომლითაც პრეზიდენტი წელიწადში ერთხელ გამოდის პარლამენტის ორივე პალატის გაერთიანებულ სხდომაზე. მარიამ ჭიაურელი დაწვრილებით ისაუბრებს რუსეთის პრეზიდენტის მოხსენებაზე.
Дмитрий Медведев გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ მომავალ 10 წლეულებში შესაძლოა გამალებული შეიარაღების ახალი ეტაპი დაიწყოს, თუ მოსკოვი ვერ მიაღწევს დასავლეთთან შეთანხმებას ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემაზე. მედვედევის ამ გამოსვლას, როგორც ცნობილია, წინ უსწრებდა მიმდინარე თვეშივე 10-ე დღეს წინ ლისაბონში ჩატარებული ნატო სამიტი. მასე კი ალიანსმა და რუსეთმა მიიღეს გადაწყვეტილება ერთად მოძებნონ ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის უზრუნველსაყოფად თანამშრომლობის გზები. დღეს მედვედევმა ფედერალური კრების მონაწილე დეპუტატებს უთხრა.
В этом зале я хотел бы открыто сказать.
ამ დარბაზში მინდა დაუფარავად გითხრათ, რომ მომავალ წლებში გველის შემდეგი ალტერნატივა. ან მივახცევთ თანხმობას ანტისარაკეტო თავდაცვის საკითხში და შევქმნით თანამშრომლობის სრულყოფილ მექანიზმს, ან კიდევ თუ ვერ მივახცევთ კონსტრუქციულ შეთანხმებას, დაიწყება გამალებული შეიარაღების ახალი ეტაპი და მოგვიწევს მივიღოთ გადაწყვეტილებები ახალი მოიერიშე საშუალებების განთავსების
შესახებ.
იყო დრო, როცა მოსკოვი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის გეგმას ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის თაობას. გეგმა ითვალისწინებდა ანტისარაკეტო სისტემის კომპონენტების განთავსებას პოლონეთში და ჩეხეთში. მაგრამ ამ სამინდელმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გეგმაში ცვლილება შეიტანა, შეერთებული შტატები ჯერ აპირებს საზღვაო ბაზირების ანტისარაკეტო გზა გადამჭრელების განთავსებას, რასაც მოგვიანებით უნდა მოხვეს სახმელეთო ბაზირების სისტემა. და ნატო ცდილობს რუსეთთან თანამშრომლობის პლატფორმად აქციოს სწორედ ის საკითხი ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა, რომელიც წლების მანძილზე იწოდა მოსკოვის მკვეთრ უკმაყოფილებას. დეპუტატების წინაშე მედვედევი გამოვიდა ასევე მოწოდებით განახლდეს ძალისხმევა მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების შესაჩერებლად.
რუსეთი მზად არის დაინტერესებულ სახელმწიფოებთან ერთად იმუშაოს რაკეტების გავრცელების საწინააღმდეგოდ მიმართული მექანიზმების
გაძლიერებაზე.
მედვედევის ამ მოწოდების ფონია მისი ამერიკელი კოლეგის ბარაკ ობამას ძალისხმევა შეერთებული შტატების სენატი დაიყოლიოს სტრატეგიული შეიარაღების შემცირების შესახებ რუსეთთან ხელშეკრულების, ანუ ახალი სტარტის რატიფიცირებაზე. ორმა პრეზიდენტმა წელს მოაწერა ხელი ახალ სტარტს. საშინაო პოლიტიკურ საკითხებზე საუბრისას მედვედევმა ყურადღება გაამახვილა მძიმე დემოგრაფიულ ვითარებაზე და მთავარ პრიორიტეტად დაასახელა რუსეთში ბავშვების ცხოვრების გაუმჯობესება. საამისოდ ის გამოვიდა ინიციატივით, რომელიც რამდენიმე ზომას ითვალისწინებს. მათ შორისაა თვეში 3000 რუბლის, ანუ $100 გამოყოფა მესამე შვილის დაბადების შემთხვევაში, მიწის ნაკვეთის გამოყოფა 3 ან მეჩვილიანი ოჯახისთვის. მედვედევის განცხადებით, რუსეთმა შეძლო ეკონომიკის სტაბილიზება მძიმე კრიზისის შემდეგ და წელს ეკონომიკის 4%-იანი ზრდა არის მოსალოდნელი. თუმცა,
конечно, ситуация в экономике ещё сложная.
რასაკვირველია, ვითარება ეკონომიკაში ჯერ კიდევ რთულია. ჯერ არ დაძლეულა კრიზისის ყველა შედეგი. ამის შესახებ პირდაპირ უნდა ითქვას, მაგრამ ჩვენი სოციალური ვალდებულებების შესრულება კლავაც უსათუოდ არის საჭირო.
Останется безусловным.
რუსეთის პრეზიდენტი ფედერალური კრების წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას კიდევ რამდენიმე თემას შეეხო, მათ შორის იყო განცხადება, რომ ევროკავშირი უნდა დაეხმაროს რუსეთს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებაში. არც ამ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების და არც რომელიმე სხვა კონტექსში მედვედევს საქართველო არ უხსენებია.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა დმიტრი მედვედევის დღევანდელ მოხსენებაზე პარლამენტის წინაშე. უცხოეთში ვრჩებით, რუსეთიდან ყირგიზეთში ვინაცვლებთ, იქ ოფიციალური პირები ისლამისტ მეამბოხეებს სდებენ ბრალს დედაქალაქ ბიშკეკში აფეთქების მოწყობაში. მათვე ადანაშაულებენ ქალაქ ოშში მომხდარ შეტაკებებში. ამავე დროს ყირგიზეთის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს ელის, რომელიც იქ ხუთშაბათს უნდა ჩავიდეს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ორი პოლიციელი და ერთი მედდა დაშავდა ბიშკეკში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ყირგიზეთის მთავრობა უცხოეთის სათვნელ ბანაკებში მომზადებულ მეამბოხეებზე ლაპარაკობს. აფეთქება მოხდა ბიშკეკის უდიდეს სპორტულ სასახლესთან, სადაც გადაწყვიტეს ამ ქვეყნის ყოფილი მართველების სასამართლო პროცესის მოწყობა. ყოფილ პრეზიდენტ ყურმამეგ ბაკიევსა და მის თანამძრახველებს ხალხის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების ბრალდებით ასამართლებენ. მანამდე აპრილში წელს ბაკიევის მთავრობა დაამხეს. სამშაბათ ის აფეთქება წინ უსწრებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ვიზიტს ყირგიზეთში. ოკეანის გადაღმელი სტუმრის ჩასვლამდე გასულ დღეებში შეტაკება ჰქონდათ უშიშროების ძალებს მეამბოხეებთან ქალაქ ოშში. მთავრობა თვლის, რომ იქ ტერაქტები მზადდებოდა და ამ ეჭვით მას მიერაც ასაფეთქებელ ნივთიერებებს მიაგნეს 9 კაცი დააკავეს. ყირგიზეთის უშიშროების პოლიციის ხელმძღვანელმა მარატ იმანკულოვმა სამშაბათ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ეს სამივე ინციდენტი ერთმანეთს უკავშირდება.
то, что 22 ноября в городе Бишкек сотрудники
министерства 22 ноября შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ ასაფეთქებელი ნიტიერების და მოწყობილობის ამოღება ქალაქ ოში ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირში ეჭვმიტანილი პირების დაპატიმრების მიზნით სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის მიერ ჩატარებული ოპერაცია, ასევე დღევანდელი აფეთქება ბიშკეკში სპორტის სასახლესთან მე ერთი ჯაჭვის ნაწილებად მიმაჩნია.
Я считаю это все звенья одной цепи.
Иванкулов пикробс, რომ ამ ინციდენტების უკან შეიძლება აიდგას ალ-ყაიდის და უზბეკეთის ისლამისტური მოძრაობის საცნელ ბანაკებში პაკისტანსა და ავღანეთში მომზადებული ხალხი. მისი არგუმენტით, ასეთი დონის ასაფეთქებელი ნივთიერებების ქონა არასპეციალისტებისთვის შეუძლებელია, ისინი საგანგებო ტერორისტულ ბანაკებში უნდა იყვნენ მომზადებულიო, თქვა მან. უშრობის პოლიციის ხელმძღვანელის აზრით, აფეთქების მიზანი ყოფილი ხელისუფლების სასამართლო პროცესის ჩაშლა და ქვეყანაში დემოკრატიული ცვლილებებისთვის ხელი შეშლა. იმანკულოვმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ოშში ჩატარებული ოპერაციის დროს დახოცეს 4 მეამბოხე. ოპერაცია მოეწყო ადგილობრივი იმამის ფარხად ნურმატოლოვის სახლის მახლობლად. ყირგიზეთის ხელისუფლება აცხადებენ, რომ ისინი საგანგებო ოპერაციებს აწყობენ უკვე ერთი თვის განმავლობაში, როგორც ისინი უწოდებენ, იატაკქვეშა ტერორისტული ელემენტების წინააღმდეგ. ამ ეტაპზე არაა ცნობილი მართლაც არის ჩართული ყირგიზეთის მოვლენებში უზბეკეთის ისლამისტური მოძრაობა თუ არა. 10 წლის წინ ეს აკრძალული ორგანიზაცია ყირგიზეთში აქტიურობდა. ამ ქვეყანაში, სადაც შეერთებული შტატების და რუსეთის სამხედრო ბაზებია, ვითარება განსაკუთრებით დაიძაბა წელს აპრილში, როცა ანტისამთავრობო პროტესტმა ხელისუფლების დამხობა მოიტანა. შემდეგ იყო ეთნიკურ ნიადაგზე შეტაკებები ოში, სადაც ასობით ადამიანი დაიხოცა. არჩევნების ჩატარდა ყირგიზეთში თითქმის 2 თვის წინ, რომელშიც 5 პარტიამ მოახერხა საკანონმდებლო ორგანოში ადგილების მოპოვება, მაგრამ უმრავლესობა არც ერთს არ აქვს. აფეთქება სამშაბათს დაერთო სწორედ 3 პარტიის ერთმანეთთან კოალიციური შეთანხმების ხელმოწერას.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსით განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართული ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მას სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი იასონ ბადრიძე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი სამშაბათის გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად ეთერს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას უთმობთ. ორ წელიწადზე ნაკლებ დროში მოლდავეთის მოქალაქეებს სამჯერ მოუწიათ საკანონმდებლო ორგანოს არჩევა. ვადამდელი ბოლო არჩევნები კვირას გაიმართა. პარლამენტმა პრეზიდენტის ვინაობა უნდა გამოავლინოს. ეს კენჭისყრა ბევრს აძლევს იმეც, რომ დასრულდება კრიზისი ამ ევროპის უღარიბეს ქვეყანაში, მაგრამ გამარჯვებულსა და დამარცხებულს შორის სხვაობა კვლავ არ არის დიდი. ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს იმაზე, არის თუ არა ამ იმედის გამართლების რეალური საფუძვლები და რას ნიშნავს მცირე უპირატესობა პროევროპულ და კომუნისტურ ძალებს შორის.
სამყარმას გითხრათ, რომ მოლდავეთი ევროპის უღარიბესი ქვეყანაა. ამ სახელმწიფოს ამავე დროს აქვს სეპარატიზმის პრობლემა. გარდა ამისა, ამ ქვეყანაში არის გარკვეული სირთულე ეროვნული იდენტიფიკაციის თვალსაზრისით. მოლდავეთი ისტორიულად რუმინეთის ნაწილი იყო. მას თავის მეზობლებთან, რუმინელებთან არამარტო კულტურული ნათესაობა აკავშირებს. ამ ეკონომიკურ და სხვა პრობლემებს დაემატა პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც გამოიწვია მოლდავეთის საზოგადოებაში განხეთქილება. ამ ქვეყანაში საკმაოდ დიდი ნაწილი მოსახლეობისა კვლავ კომუნისტებს უჭერს მხარს. მაგრამ ერთად აღებული პროდასალური ძალები მათზე მეტ მოქალაქეს იმხრობენ. თუმცა ეს უპირატესობა ვერ გახდა საკმარისი იმისთვის, რომ პარლამენტს მუშაობა შეძლებოდა და თავისი ამ ეტაპზე უმნიშვნელოვანესი მიზნისთვის აერჩია პრეზიდენტი მიეღწია. ორშაბათსვე გავრცელდა ცნობა, რომ მოლდავეთის არჩევნები ევროკავშირის და ეუთოს მოთხოვნებს აკმაყოფილებდა. ცალკე აღებული კომუნისტური პარტია ძალა, რომელსაც ყველაზე მეტი ადამიანი უჭერს მხარს მოლდავეთში. მაგრამ გაერთიანებულ ევროპისკენ ინტეგრაციის ალიანს, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი უდგას სათავეში, ერთად მეტი ადამიანი მიემხრო. ასე იყო ადრინდელ არჩევნებშიც. მაშინ იმის გამო, რომ პარლამენტში ხმების დამაჯერებელი უპირატესობა მაინც არ ჰქონდა ალიანსს, პრეზიდენტის ვერ აირჩიეს და, როგორც მიმოხილველები ფიქრობენ, ქვეყანა კრიზისში, ასე ვთქვათ, დაფუძნდა. ასოციაცია მონაწილეობითი დემოკრატიის დირექტორი იგორ ბოცანი საერთოდ არჩევნების შედეგს დამაიმედებლად მიიჩნევს.
არჩევნების შედეგები ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. კომუნისტურმა პარტიამ მთელი წლით შეაჩერა მოლდავეთის რესპუბლიკის განვითარება. მთელი წელიწადი ისინი ყველაფერს ბოიკოტს უცხადებდნენ. პრეზიდენტის არჩევნებს, პარლამენტის ხდომებს, რეფერენდუმს. მათი მცდელობა კვლავ ხელისუფლებაში მოსულიყვნენ ჩაიშალა. და ეს უდავო წარმატებაა ევროპასთან ინტეგრაციის ალიანსისა.
ბოცანი ამბობს აგრეთვე, რომ ახლა პრობლემა ისაა, შეძლებენ თუ არა ალიანსის შემადგენელი პარტიები, ლიბერალ-დემოკრატიული, დემოკრატიული და ლიბერალური ძალები კვლავ გაერთიანდნენ და გააგრძელონ ქვეყნის ევროკავშირთან ურთიერთობის განვითარება. მისი თქმით, მოლდავეთი ევროკავშირის მეოხებით ახერხებდა უკიდურესი გაჭირვებისგან თავის დაღწევას. ცნობილია, რომ ალიანსის ეს სამი ძალა ერთმანეთთან ჰარმონიაში ვერ არსებობდა, თუმცა ერთად იბრძოდა კომუნისტური დომინირების წინააღმდეგ. ევროპული მოლდავეთის ეკონომიკური სტრატეგია უწოდეს ცენტრს, რომელსაც განაგებს ვიქტორ გურეუ. გურეუ თვლის, რომ კომუნისტებმა დაამტკიცეს, რომ მყარი ელექტორატი ჰყავთ. მათ არჩევნებში წარმატებას მიაღწიეს მიუხედავად იმისა, რომ მართველმა ალიანსმა სახელისუფლებო რესურსიც გამოიყენა. ხმაურიან საარჩევნო კამპანიასაც მიმართა, მაინც ვერ დაჯაბნა კომუნისტები ისე, რომ მართოს ქვეყანა დამოუკიდებლად. გურეუს სხვაგვარი ალიანსის შექმნას მოერლის, რადგან თვლის, რომ მართველმა გაერთიანებამ ვერც როგორც სამთავრობო ძალამ, ვერც პოლიტიკურ დონეზე ვერ მოახერხა სამუშაოს, ასე ვთქვათ, აწყობა და მათი არსებობა ახსავსე იყო სკანდალებით. გურეუს თქმით, მათი მთავარი მიზანი ხელისუფლებაში დარჩენა იყო და არა ხალხზე ზრუნვა.
უცბელად რომ ვთქვა, ხალხისთვის უფრო მიმზიდველი იქნებოდა გაერთიანება, რომელიც შეიძლება შეიქმნას მოლდავეთის რესპუბლიკის კომუნისტური პარტიისა და დღემდე მმართველი ალიანსის ერთ-ერთი კომპონენტის მონაწილეობით. პირველ რიგში იგულისხმება დემოკრატიული პარტია, ან ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია. ასეთი გაერთიანება შეიძლება გახდეს ეკონომიკური კრიზისიდან მოლდავეთის უფრო სწრაფი გამოყვანის საფუძველი.
ასოციაცია მონაწილეობითი დემოკრატიის დირექტორი იგორ ბოცანი საერთოდ არ ფიქრობს კომუნისტების მონაწილეობაზე ქვეყნის მართვაში უშუალო მომავალში და ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კომუნისტებს საკმარისი მანდატების რაოდენობა აქვთ პარლამენტში იმავე პრეზიდენტის არჩევნების დროს თავისი სიტყვის სათქმელად, ისინი ვერ გაბედავენ უკვე მესამედ პრეზიდენტის არჩევნების ჩაფუშვას. და თუ ეს მოხდა, მომზადებულია საკანონმდებლო ბაზა, რაც მათ ამის საშუალებას ვეტო დაადონ პრეზიდენტის არჩევას არ მისცემს. ამიტომ არის ბოცანი ოპტიმისტურად განწყობილი. გურეუ თვლის, რომ შეიძლება დღემდე მართველი ევროპისკენ ინტეგრაციის ალიანსის რომელიმე წევრს სურვილი გაუჩნდეს კომუნისტებთან თანამშრომლობისა. ის ამ საფუძვლებზე ლაპარაკობს.
მთავარ პარტიებს ესმით, რომ მოლდავეთის რესპუბლიკის ყოფნა სოციალ-პოლიტიკური კრიზისის არასტაბილურ მდგომარეობაში ჩვენს ქვეყანას შეიძლება უარყოფითი შედეგები მოუტანოს. ამას გარდა არ უნდა დაგვაუწყდეს უთანხმოება ალიანსის ცალკეულ ლიდერებს შორის. რაც უნდა იყოს, მოლდავეთის პრეზიდენტის თანამდებობაზე მთავარ კანდიდატებად რჩებიან ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ვლადიმერ ფილატი და დემოკრატიული პარტიის ლიდერი მარიან ლუპუ. იმისთვის, რომ მათი კანდიდატურები გავიდეს, ერთსაც და მეორესაც კომუნისტების მხარდაჭერა დასჭირდება. იდეალური იქნებოდა კომუნისტური პარტიისა და დემოკრატიული პარტიის ალიანსი, რადგან ისინი იდეოლოგიურად ახლოს არიან ერთმანეთთან, როგორც მემარცხენე ცენტრისტული ძალები.
გურეუ იცის, რომ ამ ორ პარტიას ერთად საკმარისი მანდატები პრეზიდენტის არჩევისთვის მაინც არ ექნება. ის ამბობს, რომ არ გამორიცხავს ასევე ვარიანტს, როცა მემარცხენე და მემარჯვენე ძალები, როგორც ეს გერმანიაში მომხდარა, სახელმწიფოს გადარჩენის ალიანსს შექმნიან და შემდეგ თანამდებობებს და მისთანას უბრალოდ ერთმანეთთან შეათანხმებენ და გაინაწილებენ. ასე ფიქრობს ევროპული მოლდავეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური სტრატეგიის ცენტრის დირექტორი ვიქტორ გურეუ. გურეუ თვლის, რომ მემარცხენე ძალების ხელისუფლებაში გამაგრების შემთხვევაშიც გაგრძელდება მოლდავეთის ევროპული ინტეგრაცია, თუმცა ეს სხვა ტემპით, სხვა ინტენსიურობით მოხდება. ასევე უყურებს ის მოლდავეთის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიმართ პოლიტიკურ ძალთა საერთო პოზიციას. კვლავაც აქაც ერთი აზრია, ქვეყანა უნდა გაერთიანდეს, მაგრამ სხვადასხვა ძალებს სხვადასხვაგვარად წარმოუდგენიათ ამის განხორციელება. ზემოთ ითქვა, რომ არჩევნების შედეგად კომუნისტები როგორც ცალკეული ძალა უძლიერესია. მათ 101 მანდატიდან 44 ექნებათ ახალ პარლამენტში. მართველი ალიანსი 57 ადგილს დაიკავებს. ფაქტიურად ვითარება ძველებურია, მაგრამ როგორც ჩვენმა რესპონდენტებმა განმარტეს, არის გზები, რომ აცილებული იქნეს წარსული კრიზისის განვითარება. კომუნისტებმა უკვე გამოთქვეს სურვილი ლიბერალ დემოკრატების გარდა სხვა ნებისმიერ ძალასთან შეკავშირდნენ. თუ კი მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებით ჩაიშალა, მოლდავეთს კიდევ ერთი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მოელის.
ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებას, რომელიც მოლდავეთს ეხებოდა. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო იყო. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Number 7 degree to buy me, 'cause they got this dream at 100 billion to be 1 Europe, 1 place, 1 family. Charge your wonder spark to